Шах Бахрейнге барған елшінің оқиғасы. Жетеуде бағзи имамдар хабар берді. Жетінші шахар аты Бахрейн ерді. Қағазды мунзир атты әкіміне, ғала атты бір сахаба алып келді. Қағаздың мазмұндарын патша біліп, Калима таухид айтты дінге кіріп. Мунзирға мойын сынған кәпірлердің бағзысы дінге кірді тастих қылып. Қағазбен ары жазып айтты сөзін, білдірді дінге кірген әр мінезін. Қасына елші қылып адам қосып, ғаланың пайғамбарға жіберді өзін. Әкеліп хатты берді әзірет қала, пайғамбар және жауап етті оған. Хақ жолға кіргендерге хабар беріп, көрсеткін шариғаттан тура жолға. Кәпірдің дінген беген бағзылары, берсінлер риза болып ол жизияны, бауыздап мәжусилер сойған малын, жемесін мұсылманның тәмәм бәрі. Кәпірге қыз берме деп әсте әркес, осындай әмір мағруф жаздалар сөз. Жизияны тәлім беріп үйреткін деп, ғаләні және қайтып жіберді тез. Хақтынге патшалардан екеу енді, айтылған мұнзерменен нәжешейді, өзгелер өздінінде қалдалар деп, сиярда сахихтығын хабар берді. Саддықтың руман атты бір әйелі, Айшаның аннасы деп айтар еді. Алланың бұйрығымен ажал жетіп, дүниеден сапар етті осы жала. Оқыды жаназасын Расул барып, лахатқа өз қолымен қойды апарып, деп айтты, хорды әркім көрем десе, қарасын бұл әйелге назар салып.